habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha januari ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacaddan idin socodsiinaya anigu ah xuseen bare aad. dhegeystayaal, halmaan hadal kuma jirtay saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ansixiyey xeerka doorashooyinka.
ururada siyaasadduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen qaal laba qolaal oo kala jabsanaya, qolaale doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolaale ururee la gelaya. marka xaalku halkaa maray culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha bariga barco isxilqaantay waxaanay soo saareen in meel dhexe la isugu keeno.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed ee waxyaabo badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. annaga waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan, sidoo kale waxaad maqli doontaan idaacadda barnaamijka Qurbe oo ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
dhibaatooyinkan oo dhalinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxaa waaye ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen hub raadin lahaayeen in entertainment yaalka la helaa oo ilan qofka dhalinyarada dujaha xoog badan ku jirso meel uu ku isbendigareeyo rabaa xoog.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso 24,000 qof. wasaaradda oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay 60,804 qof. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza sida magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee Burayj iyo Almaqaasi ee bartamaha marinka Gaza. sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin, waxaa maalintii afraad oo xiriir ah kadib ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka Gaza. wakaaladda soo xiganaysa afhayeen u hadlay bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka Gaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira. markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Emri ee laga leeyahay dalka Britain ayaa ku soo warantay in markab gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. sida ay sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain, waxa uu dab qabsaday markab laga leeyahay dalka Maraykanka oo uu ku babanayay calanka jasiiradda Marshall, balse ma jiro khasaare badan oo soo gaadhay. shirkadan ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ku joogaan ee Yemen, isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan Israa'iil aani lahayn. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuuthiyiinta. jimcihii ayaa ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay duqeymo ka qaadeen bartilmaameedyada xuuthiyiinta ee Yemen, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas uu gobolka ku sii fido. kooxu baysan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Myanmar ee Rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada military ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Bangladesh iyo India, taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday militariga ka tariya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhine iyo Chin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasoo soo afjirtay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2021. Jabhada Arakan waa mid ka mid ah daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay militariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1948, iyaga oo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo axadi ah in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Myanmar uu la wadaago waddanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom iyo hay'adda nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa isweydaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay'addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay'adda NISA ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo Salaama Bank oo ku yaalla Trebbiano, kadibna ay xireen 3 ka tirsan shaqaalaha shirkadda. Hormuud ayaa shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyay markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee EFC Plus-ka, taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hor imanayso shuruucda dalka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay'adda nabadsugidda. Shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada NISA inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga Salaama, ayna sameeyeen ku takrifal awoodeed iyaga oo xiray 3 ka mid ah shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la'aantii. Dhinaca kalena hay'adda nabadsugidda NISA ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda Hormuud 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar oo ay ku dalbanayeen in hay'adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada, sida NISA ay sheegtay. Hay'adda NISA ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid ah shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada, eedaasi oo ay NISA sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aanay soo bandhigin. NISA ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega EFC Plus, taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday. Waxay kaloo NISA ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo inay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda. NISA ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay'adda sirdoonka, waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda Hormuud oo ay ku eedeysay in ay surtaa ku sameeyeen shaqadii hay'adda. VOA ayaa si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa waraysigii ugu horreeyay ee ay la yeelatay VOA waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadii yareed ee uu xafiiska joogay. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ku shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidhka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay gudoomiyaha wixii uu qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Waa mahadsan tahay Faadumo. Waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yiraahdo fadhiga doorashooyinka. Marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay gudoonka golaha wakiilada oo ka kooban gudoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Fadhiyadii ku-xigeena wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Intaasaa hadda noo qabsoontay, haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaasha kala socda.
lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed kamid ayaa ragii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahaaga koowaad horta hadda waxa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi joogta ah oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiyo kala duwan kala biiraan marka qorshahaaga koowaad waxa weeye inaan guddiyada dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor aha guddiyada markaan dhismano inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xifadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale waayo aqoon iyo cilmi ka kororsadaan u geyno aqoon kororsiyo u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda oo waa qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aalu ballaaran khabiiro badan oo sharci leh waxyaabaha dalkan ka qabyada ah dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldalolooyin lena sidii loo tayayn lahaa kor loo qaadi lahaa waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xoogga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo ah meel aan ku habboonayn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii main roodka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka si iftigiisa iyo shaqadiisana ciriir ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaashaas noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyadii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtigii ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay laakiin baarlamaanka hore kumay guulaysnin inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si ku meel gaara loogu sii shaqeeyo dowladdu ku shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si ku meel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doonaa ayo ansixin doonaa
guddoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mid a dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib u ogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama waxa laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldalolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasaana go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax maya baarlamaanku gala
sabti ka sabti toddoba beriyo nasta shacaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaaya shacab
intii hadda aada joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aada ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo kaa horeeyay ma jira
wallaahi maya iskeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayay culaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaargarowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaa normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culays oo gaara oo shaqadaya naga hor istaaga ama dhibooyin ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qeyb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay idinkii anagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si wadanku uu helo xasilooni wixii daldalolooyin jira iyo wixii dhaliilo jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynayno
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaabo badan ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah ee dastuurka ugu qoran tahay baa ah in laga heshiiyo marka inaan anaga doodaheeda iyo wada hadalkeeda ka qayb galo baan diyaar u nahay waxyaabo ee aragti state ah oo Puntland ay qabto oo meelada ugu joogana waa jiraan waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in la iska fahmo waa jiraan marka intaba mar walba waxa muhiim ah in laga wada hadlo dood laga yeesho aan diyaar banoon
adigu ma tan yahay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo uu rumeyay Faadumo Yasiin Jaamaal ka soo socdayna walaanta Soomaaliga ee VOA halka dhigisteen kala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug Madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaas u tagay dardargelinta hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka Madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobolada dhexe si uu u dardargeliyo hawlgallada Al-Shabaabka ka dhanka hadaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore su'aalahaas iyo ku kala ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo
safkan waa mid ka mid ah shaqooyinka caadiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada Galmudug waqti dheer maadaama uu maalmaha ka soo maqnaa xaaladda kalena dalku ku jiray madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanada Galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyad oo ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada Galmudug gaar ahaan gobolka Mudug oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynuhuna waxa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la iraado tago ciidamada dhiirigeliyo dagaal kale la sii laba jibaar
waa tahay hadda kor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil ee deegaanadaasi socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay
wax weyn ba uga duwan yahay runtii madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray deegaano badan la qabsaday waayahana lagu maqnaa diyaar garowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa haatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjoog ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay Mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya marka madaxweynuhu inuu dhiiri geliyo ciidamadaas isla markaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ari salka ku hayaa waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka Mudug kasoo gabagabeyn doonto marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore
waa tahay malgaranaya inta maalmood oo madaxweynuhu joogi doono ama inta ay ku qaadan doonto Dhuusamareeb joogitaankiisa
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala daban madaxweynuhu wuxuu meesha u tegeyn oo asagu dee dabcan dagaal qabadaya ma ahan laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti oo hadda dib u dhiiri geliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari marka madaxweynuhu wuxuu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheeraha shaqada ku leh hawshan ayaa sii wadi doona marka dabal madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu safreesh ku sameeyo dagaalkii socda
waa tahay ilaa hadda wasiir waxaad noo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada maxaad inooga sheegi karaysaa
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda Galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haata ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amarro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn, wasiir, bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah goboladan Mudug iyo Galgaduud.
Dabcan dagaalkaas sida loo socoto maalmihii ugu dambeeyeyba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay deegaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudurirka ay iska kaashanayeen si fiican usoo jireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin Soona, Meleqo iyo Miroon oo runtii ah meelihii ugu cuslaa saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka Mudug ka haraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aada bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasa socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican. Hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyadan ugu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhareeri iyo Albuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo Galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida aqbarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka Galmudug waxay noqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale, haddaan sii raacsado aad ii ogolaato, waxaa jirtay in diyaarad unionku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitr jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday, shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan, sida la socoto, diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda Galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli qeyadaha ku shaqada la ayaa gacanta kula jira, maadaama dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada. Dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka taa ubaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad ba umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelina waqtigaaga.
wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo uu rameeyey wariyaha v o Jamaal Axmed Cismaan. Markaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhinaca kale, daba falanqayn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya Galmudug waxaa warbixintan inaga soo diray wariyaha v o a da Xasan Kaafi Qoyste.
Haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hanaankii ay u socdeen dagaalada? Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilligan la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland.
Ugu horeysta, waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. Taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laga xoreeyo dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. Waxaan qabaa Galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. Laakiin culayska ugu badan iyo gulubka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayd qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
Inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaalceliyaan. Haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
Ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeexjeex lagu dhigay Koonfurta Galmudug. Hase ahaatee, dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u malaynaysaa inay maaragtay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso. Dabacsanaantaasna waxaa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso. Waa disiblinka iyo moraalka in la dhiso ciidanka. Waaye ciidanka waxa waaye وإنه عيدك اللي هي فرند إنه اللي أما بصهم أو ماركتي 10 كيلومتر أو سكوير لقد غاتك كسعده يعد مريسو إنه ربحين جوكتام معايا لقسمه.
وقدم بنتي أحمد عبد الله أو كتب سياسيين تقل بدك يصير لو رصع ذا قلوف ككلنك على شباب أي آمنسان إن دقالك على شباب لقصوا أفجاري كرو إن دورجه لقوير رأوركا سيالي إستقو قرمن
أنا وحي إلتهاي إنت أنواي أرقنما أولانهاي تقال لذا على شباب سيدي حد وايد ويد وايدان وكسو عليهن إسان وحوين كبدل مكرين هدان لقبدلين وحانا قبا dagaalkaas hadii aan la sameyn halkii fiyo oo ah in jahooyin badan hawlgalku ka socdo laakiin hadii maalin ba meel ama ayaan ba jaho un hal meel oo jiida kaliya laga wado waa isugu tagayaan jiidaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jahadaan shabeelaha dhexe iyo galgudood u dhaxaysana jaha ballaaran maalin walba laga bilaabo jahadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo hadii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf lagu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan laakiin inta hadba hal jaho ama hal dariiqo kaliya ay ka socoto jahooyin kalena uu fadhiyo oo ay hal jahad ba aadayaan wax ziyada ah oo kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumar marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada jooga ee dagaal ay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha hawlgelintu ay isticmaalaan hawlgal jaha kasta oo ay isan mashquul meel walba ay sanjaan suuhelin inay isu gurmadaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
VOA.
halka digisteen kala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA gordo waxa digisteen doontaan barnaamijkii qurbe iyo wuliba barnaamijkii xubintii dooda gaaban markii hore sidigisteyal wax ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doofarada koox hubaysan oo ka soo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay dalka Myanmar ayaa sheegtay inay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada militariga ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago dalka Bangladesh iyo waliba dalka India, taas oo ah guuldaradii ugu dambeysay ee soo wajahda militariga ka taliya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruxay gobolada galbeedka waddanka Myanmar ee Rakhine iyo Shin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasi oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militariga ee 2022. Jabhada Arakan ayaa ka mid ah daraasiin kooxo hubaysan ah oo kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay maamulka dalkaasi kadib markii xornimada uu ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1984 iyagoo u dagaalamayay ismaamul iskood ah iyo in ay madax banaani u helaan maamulka khayraadka deegaankooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo xaddii in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka Bangladesh. Markab nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin uun kadib markii xoutiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Mareykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda Cas. Hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Britain ayaa ku soo warantay in markabkan uu gantaal xagga sare uga dhacay iyada oo aan la faahfaahin wax dheeraada ama khasaare dheeraad oo ku dhacay. Shirkadan oo lagu magacaabo Amri oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain ayaa waxa oo sheegtay inuu dab qabsaday markabkan oo laga leeyahay dalka Mareykanka oo ku babanaya calanka jasiiradaha Marshall. Shirkadda ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsanayay danaha Mareykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Mareykanka iyo ku hayo goobaha ay xuutiyiintu leeyihiin ee Yemen, isagoo intaasi shirkadu ay ku dartay in markabka lagu qiimeeyay in aanu ahayn mid Israa'iil ay leedahay. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay xuutiyiinta, laakiin jimcihii ciidamada Mareykanka iyo kuwa Britain ayaa duqeymo ku qaaday bartilmaameedyada xuutiyiinta Yemen, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku sii fido gobolka Bariga Dhexe oo dhan. intaasina waxaynu u dhigaystayaal warkii dunida oo kooban. halka digisteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo si toosan idinka imanaysa Washington. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka ee soo socda oo lagu wado in la qabto dabayaaqada sanadkan. Warbixintan waxaa hargeysay inoogu soo diray Xamse Cali Jeesto.
Aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerarka doorashooyinka sasaarka ee xeer nambar 14 iyo xeer nambar 19. Xeerarkaasi oo ay cod gacantaag ah ku meelmariyeen in golaha wakiiladu kaga baxo sidii ay markii hore ugu codeeyeen fadhigan, waxaa shir gudoominayay Yaasin Xaaji Maxamuud Xir Faratoon, gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. waxaa golaha soo xaadiray 17 xildhibaan, waxaa ogolaaday 96 xildhibaan, waxaa ka aamusay 1 xildhibaan, sidoo kale ma codeynin gudoomiyuhu. Dhanka kale, garyaqaanta wakiil Ibraahim Axmed ayaa sharaxaya xeerkan golaha wakiiladu waansixiyey sidii uu ku yimi iyo jaranjarooyinka sharci ee uu soo maray.
Horta si kooban xeerkani wuxuu ka soo bilaabmay conflict buu ahaa xeer nambar 91/2020 xeerkii guud ee doorashooyinka iyo xeer nambar 14/2019 oo markaa conflict ka dhex yimid oo ururada siyaasaduna dantooda ka dhex arkayeen xisbiyada qarankuna ay deedantooda ka dhex arkayeen. markaa laba qolaal oo kala jabsanaya, qolaal ee doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolaal ee ururada la gelaya, marka xaalku halkaa maray ee culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqanka ee beesha Bariga Barco ay isxil qaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe la iskugu keeno dhinacyada kale fog ee siyaasada shaalahan ee xisbiyadina way soo dhaweeyeen waxa ku dhacay saddex madaxweynaha madaxweynaan tartamaya xisbiyadina ururay u tartamayaan ururadina waxa ku dhahdeen urro tartama si aad u heshaa liisanka 10 sano marka doorashada la galo halkaas waxa xirku soo bilaabay ee challenge rowing buu soo maray saddexda xisbi qaran way aqbaleen madaxweynuhuna wareegtu ku soo saaray oo uu aqbalay golayaashi markaas haasay ee sharci qaan ugu dhiibeen wax ka bedeliyo wax lagu sameeyay labadii xeer bal isku soo jiiday xeer lambar 19 iyo xeer lambar 14 labadaa xeer bal isku soo jiiday meel dhaxal isku keenay waxna laga saaray kaabishii wax ka bedel lagu sameeyay taas oo markaa golihii ku yimid golihii wakiilada mashruuci sharci sida uu bilaabay golaha guurti ee weyn siixiyeen aqlabiyad bay ku ansixiyeen golihii guurti uu tagay golihii guurti uu aqlabiyad bay ku soo ansixiyeen intay meel yar bay taabtay wax badan kama bedelin markaa maanta golihii wakiilada sida ku ansixiyeen xeer koorta markaa sidaas uu walaal jirjirooyinkaas uu soo maray
sidoo kale garyaqan tawakal ayaan weydiiyey halka uu u gudbayo xeerkan maanta la ansixiyey
xeerku wuxuu dhaqangal noqdaa markuu labada gole kasoo gudbo weli waa mashruuci sharci markuu labada gole kasoo gudbo uu soconayaa madaxweynuhu gudbaya madaxweynaha markuu gudbo madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda ayuu ku seexayaa sida ku dhigan qodobka 27aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya markaa in madaxweynuhu muddo 22 cisho gudahooda uu ku ansixiyo marka 37aad ee golaha wakiilo 37aad madaxweynuhu haysanayo waanu diidi karaa waxaan saxiixi karaa inuu diiday waxaan saxiixi karaa inuu ogolaaday
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
halka aad u dhigisaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaan la socodsiinayaa Xuseen Nur Haaji
kulanti waxaan dhigaysiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan ku soo qaadanayno dareenka hoggaamiyasha Soomaalida magaalada Toronto ay ku saabsan israsaasayn dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin saddex israsaasayn ayaa khamiistii ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Dixon iyo Kiblin Western iyo Albion iyo agagaarka Jane laba qof ayaa ku dhaawacmay israsaasaynta sidoo kale qof ayaa lagu dhaawacay weerar turay loo adeegsaday oo ka dhacay xaafada Western and Lawrence oo ay digan yihiin Soomaali badan. Weli booliisku waxay wadaan baaritaan maracadda in dhacdooyinkan ay ku lug leeyihiin ama ay wax ku noqdeen dhalinyaro Soomaali ah. Hase yeeshee Soomaalida Toronto ayaa wax iska weydiiya isla markaana ka walwala marka ay dhibaatooyinkan oo kale ay ka dhacaan xaafadaha ay ku badan yihiin. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay Shamsi Ibrahim booliis oo muddo la shaqeynaysay hooyooyin caruur looga dilay dalkan. General Maxamed Faarax oo kamid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Toronto abokaato Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha u dooda Soomaalida gobolka Ontario iyo Yasiin Abikar oo ah saxafiye muddo degan magaalada Toronto marka hore Shamsa ayaan weydiiyay dareenka ku saabsan dhacdooyinkii u dambeeyay ee ka dhacay xaafadaha ay Soomaalida ku badan yihiin
waa maadsantaa Xuseen walaal dhibaatadan oo hadda aan maqalnay naxdin weyn ay nagu tahay sababtoo ay tahay xabad arurteena way dhameysay ee qabuuraha inta ku jirso waxa ka badan inta sariiraha saaran hawshaaneeyto ilaa Prime Minister ka wadankan Canada waa hor fariisano waxaan dhahnay hubkan iyo macnaha xabadahan iyo qoryahan ilmeena gacantooda galaayo waxaan u adkeysan karnay waxaan rabnaa ma aha Canada waa inay ka shaqeysaa sharciyana way ka soo saareen haddana haddeertan waxaan hadin leh xalima aan seexan in aan xalay hadeen hore adiga 3 nights oo consecutive xaafadaha aan deganahay inay xabada ka dhacayeen xalayna life waxaan u fiirsanayaa Albion iyo Western Route xabadaha ka dhacay oo baabuur jajabeen oo marka arintaas hadana weyn hadeen ugu soo cusboonaato cabsideeda ay leedahay
General Maxamed Faarax soo dhawo waxay warantaa bal hoggaamiyaha bulshada Soomaalida kamid tahay muddo aad wadankan degan tahay waa sida dareenka marka aad maqashaan dhibaatooyinkan xiriir dhalinyarada
Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu horta marka horeyso waxaa waaye muddo aad ayaan u faraxsaneen waxaan soo marnay waqti oo usbuuc walba aan maqli jirnay hebelaa la dilay qofaa la dilay inta oo dhibaataan maqalnay laakiin muddo aan aad u faraxsaneen haddana maalmahan waxaan maqlaynaa in maaragtay xaafadaha anaga aan degannahay laysku dildila aan maqlayna saas darteed dhalinyarada Soomaalida waxaan uga digaa waxaan ku waaninaa anigu aaba ah inaad maaragtay ka fogaataan waxyaabaha noocaas markii arrimahaas ay dhacaan oo jilis dilka dhaco hooyooyinka aad ay u naxayaan hooyooyinka naxsan oo naxaya waxaa ka mid ah hooyadaha ka mid ah hooyadiina ka mid ah marka bilees waxaan inkula talinaa inaad waxyaabaha ka fogaataan aad waddankan opportunity fiican aa jiro aad maaragtay ka shaqaysataan wax ka barataan ka dhaqaataan waxyaabaha oo dhibaatooyinkaasa ka dhagaataan
Water General waad mahadsan tahay abukaati cabdullaahi barre wool waxa taa hogaamiyaha golaha soomaalida gobolka ontario shirar kala duwan oo arrimo badan laga hadlayo kuwa dhalinyarada ka mid ahna waad qabateen waxa iga waran taa bal dadaaladaas xaggee bay marayaan oo wax loogu qabanayo dhalinyarada
Xuseen waa mahadsan tahay shirkii ugu dambeeyo Ontario waxaan ka wada hadalnay darooyinka iyo gobolnimada nahaya waxa ugu weynaa gun violence ayaa ugu weynaa sidaan uga hortagna hubka loo adeegsado dhalinyarada Soomaalida isdisha ayaa noogu weynaa problemada nahaya Soomaalida arrintaasaan ka wada xaajoonaynay weena waa wadnaa laakiin waxa nasiib darro ah xalay inta masaajidka anigu ku jira ayaa la isoo wacay waxaa la yiri Dixon iyo Kiblin waa oo aan meesha aan deganahay ayaa xabada ka dhacay oo isku xabadeeyay markaan guriga imidna Dixon meesha aan deganahay iyo Kiblin waaye meesha aan deganaa hooyooyinkii iyo dadkii meesha deganaa taleefanno xal oo dhan lama saaxadin marka waxaan rajaynaynaa hadduu aad ilaahdo wiilashan Soomaalida waxaan kula talinaynaa inay hubka iyo gabaha iska dhigaan bustoolaha iska dhigaan oo ay u soo jeestaan barashada diintooda ee gabaha barashada badda iskoolaadka u soo jeestaan oo ay shaqeystaan ayaan u soo jeedinayaa
oo taa yasi waxa ay qoontaabal dhibaatadan maxaa soo celceliya ay kula tahay soo fiya tahay muddo degan tahay waddankan dhibaatooyinkan waa kuwa soo noqon maxaa soo celceliya kula tahay
inta badan waxaa soo celceliyay arrimaha ku saabsan gangsta soo celceliya sanadkii hore sanadkii lix bilood ugu horeysay dhibaatada ma aysan jirin laakiin bari hadda waxaad arkaysaa in aadan ku soo noqonayo laakiin inta badan waxaad arkaysaa in society ama shacabkii waddankan deganaa ama Soomaali ha noqdaan ama dadka ha noqdaan iyo booliska ay waxa noqon marmar waxay noqonayaan dad aan wali aan mataqaana aan xiriir sax wada lahayn taas ayaa marsku waxay keenaysaa inay wax soo noqdaan laakiin haddii mar ay booliskii iyo shacabkii ay wada shaqeynayaan ma umaynayaan mataqaana waxa ay soo noqon lahayn taas ayaa keenaysa mataqaana in wax haddii usoo bilowdaan
hata isla waxay wartaa bal urubadana Soomaali halkan ka dhisan kaalintooda bal ka warayo
run ahaantii kaalintooda haddaan runta ka hadlo Xuseen magaaladeena kulli waxaan deganahay muddo oo hadda ka badan 20 iyo 30 sano deganahay kaalinta community-yasha Soomaali halkan ka dhisan aad ay u liidataa haddii Soomaali community halkan ka dhisan ay u istaagi lahayn dhalinyarada waddankan joogtada ay u istaagi lahaayeen ma filayo dhibaatooyinka hadda waddanka ka dhacayna dhici lahaayeen sida la socoto Boortaqiiska community-diisa Talyaani community-diisa iyo weliba xataa dadka hadda waddanka soo galay sida Hindido kale iyo Chinese oo kale sida community-da ay uga warqabaan Soomaalida Soomaali community ugama warqabaan youth-kooda ama dhalinyarada ugama warqabaan waxaa arkaysaa dad badan oo hadda mataqaana xataa in ku qaata budgeti ku qaata sidii dhalinyarada mataqaan loo guwaabin lahaa haddana aan waxba u sameynin oo meel walba ay ku dayacayn marka waxaa fiican lahayd qof kasta oo mataqaan ka shaqeynaya arrimaha youthka ama dawladda wax hor uga qaadan miisa uga qaadan inuu u istaago sidii dhalinyarada mataqaan looga badbaadin dhibaatooyinkaas ay sii galeen marba
Isi waad mahadsan tahay inkastoo aanan weli la cadeynin dhibaatooyinkii u dambeeyay ama isfasaasaynta inay ku lug leeyihiin dhalinyaro Soomaali ah walow Soomaalida dhexdooda ay aaminsan yihiin in dhibaatooyinkaas qaarkood ay saameynayso dhalinyarada haddana waa dhibaato xaafadaha Soomaalida ka dhacay oo bulshaduna ay aad ugu walaacsan tahay haddaba Shamsi Ibrahim Boolis mar kale aan weydiiyo Shamsa adoo isoo koobaya halka muxuu noqon karaa si looga hortago dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada
walaa dhibaatooyinkan oo dhalinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortagi karto waxa way ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen oo hub raadin lahaayeen in entertainment yar kala helaa oo ilaan qofka dhalinyarada dujaya xoog badanaa ku jirso meel uu ku spend gareeyo rabaa xooggiisa marka intay dariiq xun raaci lahaayeen in investment fiican loo sameeyo dowladda ilmaheena si gaar ahaaneed u fiiriso
shaqo ma san tahay general maxamed farax gabagabadii halkii maxaad u aragtaa
horta waxa la yiraahdaa jirro aan la aqoonin haddaad jirrada aqoonin nooc ay tahay waxay tahay daawad ma taqaan marka si aan ilmaheena iyo dhalinyarada soo koreyso oo community-geena aan arintaas wax uga qabanno waxaa loo baahan yahay inaan ogaano maxaa dhibaatada u keena dhibaatada ilmaha waxa u keena waxay haystaan waqti badan oo waana wadad energetic oo maaragtay yaryar waayo oo maaragtay waqti badan ay haystaan oo firaaqo ay leeyihiin waxba lahayn qaar badanaa drop school noqday qaar badanaa intay jaamacada ka baxeen baagamuuda hoon shaqo haysan marka community-yaasha halka joogana waa naqaanaa
community wa community oo ka dhaqaale badan yahay ama dawladdu ay siiso support gooni ay siiso dhaqaale gooni ay siiso community kale waa ka fiican yahay ilmuhu waa ka fiican yahay violence ga isameenayaan oo kiriya marka waxa waaya waalidka iyo community ga dadka liirada oo ah anagoo dawladda la xariireyno waxa fiican in ilmahan u raadino meel aan ku meeleyno si uga baxaan maareeyta inay waqti badan oo ay isku dilaan ama dadka ay ku dilaan aysan u helin
abukaate abdullahi barrawol ee adoo isoo koobay halka
halka waxa waye Soomaalida waa low income dhaqaalaha aad u hooseeya dhaqaalaha markuu hooseeyo waa garanaysa poverty ga waxay keenaysaa muxuu ahay in la isticmaalo hub la isticmaalo keenaysa marka waxaan rajaynayaa dowladdu oo dawladda aan ka rajaynaynaa muxuu ahay iyo community-da iyo waalidka in la isku xirmo oo sidii loo xalin lahaa muxuu ahay dhibaatada ugu weyn oo haysato shaqo la'aanta ah
aad ayaad u mahadsantihiin dhamaantiin dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dareenka hoggaamiyasha Soomaalida magaalada Toronto ay ku saabsan israsaaseen dhowr maalin ka hor ka dhacday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin intaan markale kulmi doono wax Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
kadibna gala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqne
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dawladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dawladnimo hoos loo daadejiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobolka Hiiraan waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ila hadda inta ka dhaxayso wali meeshii shaal oo federaal afka laga sheegay laakiin wali nidaamkii lama gaarin
Xasan Barqadle
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walba marayaan inta dhiman ay taageeri doonaan dawladda waxay ka soo kabatay meel si loo soo kabtay adag tahay maamul goboleedyada dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle aqabadaha noocyada kala duwan baa ahadaan waxa ay muuqdo in dafaalo aad u wanaagsan
Xasan oo maasantahay Shaafici waxaa tiri wali dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso
nidaamka federaal waxa la rabay saakayn shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno wali halka inaan taaganahay ergooyna wax soo xulo dowlad gobolada waa la dhisay laakiin muxuu see loo dhisa waaye
Xasan sidaa maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabi lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabo u shaqeynaya
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kubii ka horeeyayba waliba dowladdan dambo sistamo kala degan in la sameeyo awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kala hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale duniyada gobolka Hiiraan oo kale waxaa state ka laga soo dooranaya waxaa ii muuqata haddii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la siiyo walow ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxaana ku dooran doonaa in waqti la siiyo dowladana la sharfo
okay aye Shaafici
aad iyo aad u maasiin wuxuu yidhi maamul goboleedkan isteeg hadda balweynaha joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo wax laga soo doortaa muxumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye markee weli dowladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ku sugeyna maana ka helin
okay aye Xasan
dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambe ayda way dhisaysay laakiin sidoo dawladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasad iyo qasan hadii la yiraahdo qofku ku haboon hal raad nimanka hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dowlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkay rabto ee maana aan dowladdu dadka ay ka soo sharaxo in ay boos gareysan waa macquul marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dhalin badan way yeelan kartaa laakiin meeshii ugu dambeysay ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana wax doorto
shafiici
hay
dowladdu ayda wadanka mas'uulka ah mas'uuliyaddu caam ayadu ka saaran yahay aba ka saarnaadee waxa laga rabay shacabka in gogol u dhigto heshiisiido cidda wax kala taban ee gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasa keenta markii shacabkii inay dhibaato ay intooda badan ay kala taan Soomaaliya waxay kursi la isku bajiya dhibaatadan asaaka dhaxan la warkeyna dawladdu wali inayna anaga talo lagu soo wariyinaayo xukunka isku haysto
waa ma santa xasan waa maqlisa shafiic wuxuu leeyahay wali dadka waxba lagama tala galinayo
waa ognahay anaga hadaan nahay dad shacabka ahay tusaale shafiici yani niman dhalinyaranahay dhalinyaradu waxaa mas'uul ka ah Ilaahay ka sokow horta wax walba Ilaahay xaggiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walba oo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal marka mar walbana hadaan laga maarmaan waxaa ah reer walba xildhibaanka ka soo baxayo in nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kadib markay soo saareen kadibna kuwa kale qeylinayaan ama isla ayagii warkii uu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda baladweyne joognaa waxaa anaga waajibaadkana saaran ka dhalinyar ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyar ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii aan heshiis wada ahayn dadkii aan isdhexgal bulsho la sameeyin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn shafciyado safar ku seexada qodo ku seexmis dowladda maamulka gobolka iyo dhamaan state-ka waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walba leh marka shafiici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyar aan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhalinyar ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh wixii shacab ahaan dhalinyarada aan ka shaqeyn
okay ugu dambeyn shafiici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalka dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay
waxay baahantahay soomaaliya gogol nabadeed la isku dhigo soomaali markay wax kala tabin gogol ay dhiga jirtay geed ay ista tagto ee kusoo xarta ma jirtay talada waxaan qabaa soomaali in la isku daayo ayada ayada heshiini waxay maqan ayada kala qaadani laakiin intana jecleysay in boos kare socdo soomaali heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay soomaali in la isku dayo gacmaha ayada iskabsa doonto
xasan ahay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaali la isku dayo soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso marka haddii la isku dayo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin haddii la isku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabeynayaa wadanka wuxuu kasoo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo ka shacab ahaana waxaan awoodnaa oo keliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda uu ilaahayna raalli ka yahay allah ku hadiyo
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
godolkii soomaali sidan anigu ku galay dafi maysid adigu ye
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.